Hyvää iltapäivää. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Etelän hiihtolomaviikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa liikemies ja konsulentti Sami Kuusela, ekonomisti Heikki Pursiainen ja vierailevana tähtenä Kulttuuri Ykkösen oma toimittaja Tuukka Pasanen. All Mail -paneelia vetää tällä kertaa Pekka Toikka ja tervetuloa erittäin runsaslukuiselle yleisölle tänne Helsingin keskustakirjasto Oodiin.
Et säkin on muuten liikemies nykyään, Heikki.
No, joo, pitää ottaa se käyttöön tämä termi.
Lisätään se ensi kerralla. Tähän väliin sanottakoon kaikille...
Tulee vielä toksisempi paneeli.
Kyllä.
Tähän väliin sanottakoon kaikille kuulijoille ja myös tohtori Saara Särmälle Twitterissä, että tämänkertainen täysin miesvetoinen paneeli on iso poikkeus Kulttuuri Ykkösessä, koska me seurataan systemaattisesti sitä, että miten meidän vieraidemme sukupuolijakauma. Ja tämä on alun perin BBCin käynnistämä 50-50-hanke ja yleensä on muutamia tahoja mukana siinä. Me ollaan oltu siinä alusta alkaen ja voin ilolla kertoa, että 55% viime vuonna meidän vieraista oli naisia. Että tämä on poikkeus, tämä tämänkertainen.
Joo, ja tuosta saako Saara Särmää vähän hehkuttaa?
Saat hehkuttaa. Mä kerron vaan, että hän oli meidän Twitter-kuvaamme reagoinut, joka oli my bad, eli meni ihan mun piikkin, että käytin siinä All Mail Panel-symbolia tässä yhteydessä, kun oli tarkoitus viestiä ihan muuta. Joten tämä joo, myös hänelle tiedoksi.
Joo, siis kun tämä Saara Särmä on ihan mahtava feministi ja tutkijatyyppi, joka on luonut valtavan ison, joka on muuttanut jo vähän maailman ilmiön, All Mail -paneeli, jonne siis niin kuin hänelle lähetetään valtavasti kuvia tällaisista paneelikeskusteluista, jos on pelkkiä jäijiä. Niin kuin nyt tässä tällainen härkälauma. Ja sitten niihin kuviin laitetaan sellainen leima, jossa on Ritari S, eli Hasselhoffi. Mm. Ja se näyttää peukulla, että All Mail -paneel-meininki. Ja sitten sä olit laittanut siihen, niin sinäkö sen teit?
Tahattomasti.
Kyllä. Olit laittanut sinne Ritari S kuvan.
Ja viestin sillä ihan toista asiaa kuin Ritari S.
Terveisiä sinne huippumisukka, eli Dr. Saara Särmä, että hyvä huomio ja niin.
Hyvä, kiitos Sami. Nyt lähdetään lämmittelyaiheeseen, johon voi osallistua WhatsAppissa numerolla 044-514-4800. Herrat, mä haluan jutella teidän kanssanne urheiluvalmennuksesta, ihmisten johtamisesta ja tavoitteellisesta huipulle tähtävästä toiminnasta. Taustalla on tässä tämä taitoluistelupiireissä kohua nostattanut valmentaja Mirjami Penttisen tapaus. Ihan pieni johdanto tähän ja muistutus teille. HSK eli Helsingin luisteluklubin tämä huippuvalmentaja Mirjami Penttinen oli useiden medioiden ja lähteiden mukaan käyttänyt valmennettavia kohtaa tosi kyseenalaista kieltä. Ja hyvät kuulijat, suoria lainauksia Helsingin Sanomien käsinsä saamista ääniviesteistä. Nyt meni mulla ihan niin patajumin kuin V-ittu vaan voi olla. Miten voi olla, että se X ja niiden vaaka ei vaan V-ittu ollut kuin nakki? Miten saatanassa se voi olla mahdollista? Tällaista kieltä siis suoraan valmennettaville ja eräästä tyttöä oli puoli kautta nimitetty ihan paskaksi. Ylelle oli avautunut tämän lisäksi 13 Penttisen entistä muodostelmaluistelijaa ja he kertovat valmentajan alistavasta ja nöyryttävästä käytöksestä sekä pitkään jatkuneesta henkisestä väkivallasta.
Terve ja hyvä työkulttuuri.
Näin. Kun
kuulostaa hänen... tulosten teko yksiköllä.
No tästä mä haluankin vähän jutella. Mutta tämän kohun seurauksena Penttinen sai taitoluisteluliitolta, hän menetti vuodeksi, sai toimintakielon epäallisen asiallisen käytöksen vuoksi, seura siirsi hänet sivuun työtehtävistään tämän jälkeen. Ja onko teillä yhtään ymmärrystä tälle, että yritetään huipulle ja otetaan kaikki keinot käyttöön?
No en mä tiedä, mun mielestä kuulostaa vähän erikoiselta lähestymistavalta tehdä tulosta, tai että jos varsinkin kyseessä on mun käsittääkseni aika nuoria ihmisiä, eikä mitään aikuisia ihmisiä.
Mutta siis, Team Unique on Suomen huippu.
Yleisradiostahan voin paljastaa, että tämähän on meidän joka päivästä leipää, tietysti tällainen työkulttuuri, mutta
Merja Ylä-Anttila tulee sieltä.
Mutta, mä teen nykyään yksi hommi ja kiusaan itteeni joka päivä.
Mutta nyt kun puhutaan kuitenkin nuorista alaikäisistä ihmisistä, niin silloin niin kuin mun mielestä tämä on tietysti yksi kanta on selvää, että eihän näin voi valmentaa. Siis tuossahan voi helposti tuhota kuitenkin ihmisten itsetunnot niin kuin pitkäksi aikaa. Kyllä tämä on mun mielestä aika selvää.
Niin siis aivan riippumatta, miten ne tulokset on, niin tietenkin, koska tässä on kysymys lasten urheilusta, niin tietenkin tämä on täysin sietämätöntä. Että se on sitten, että mun mielestä niin kuin se, että saako tämän tyyppisellä valmentamisella niin tuloksia, jossain aikuisten organisaatiossa, niin se on tietysti niin kuin oma kysymyksensä ja siihen liittyy monta asiaa, mutta tässä tietenkin kun on kysymys lapsista, niin tämä on aivan kammottavaa.
Tämä kyllä kilpailee senioritasolla tämä joukkue, että nämä ei ole ihan lapsia, että nämä on aikuisia naisia.
Niin, mutta ne on kuitenkin lukiolaisia, nehän on siis 16-17.
Niin, ja siis sitten kun on vielä tämmöinen niin kuin, tavallaan ulkonäkökeskeinen laji kuin tässä, että siinä on niin kuin hyvin niin kuin, nämä kommentit liittyy ihmisten ulkonäköön ja tämmöisten niin kuin, syömishäiriön riski on olemassa ja muuta, niin onhan tämä on kerta kaikkiaan kammottava tapaus.
Joo, ja sitten Yle teki tästä asiasta jutun mainitsematta valmentajan nimeä, mutta sitten se on linkattu sinne vähän ristiin rastiin, että se on ollut ihan päivän selvää. Ja siellä oli aika kamalaa kerrontaa. Siellä oli esimerkiksi tällaisia niin kuin, haukkumisrinkejä, että jos joku on kaatunut jossain esityksessä vaikka, niin valmentajan pakottamana lapset laitetaan rinkiin jonnekin niinku parkkipaikan nurkkaan ja sitten sinne keskelle laitetaan se kaatuja ja sitä aletaan nöyryttää niin kauan, että se murtuu. Siis niinku tämän kaltaisia juttuja, mitä sieltä on paljastunut, tai tällaisia, että olisi parempi, että tapat itsesi läpi. Niin se, niinku, se kuulostaa joltain, että se ei ole niinku retoriikkaa, vaan se on pahuutta.
Kiinnostavahan on tämä vanhempien reaktio. Et siellähän osa vanhemmista on sitä mieltä, että tämä on niinku tosi ok. Ja
tulosta tulee.
Puolustaa tätä
ja ilmeisesti sen tyyppisten urheilijoiden vanhempia, joiden lapsi ei ole joutunut tämän maalituksen kohteeksi. Mutta tämähän nyt on
todellista ihmisen maalitusta, eikä se, että joku haukkuu pyhimystä, joku kriitikko pyhimyksen levyä.
No mutta vähän laajempi kehys. Tämä urheilujohtaminen täytyy olla taustalla, että jonkun tapaiset prosessit ei ole ollut kunnossa, koska tällaista on saanut tapahtua. Ja me tiedetään, että on monia tällaisia liikuntayhteisöjä, joissa tapahtuu tämän tyyppistä muutenkin. Että onko tämä nyt? Mitä te ajattelette siitä?
No mutta onhan siis ollut, kyllähän tässä on puhuttu taidekentälläkin, purettu erilaisia epäasiallisia käytöksiä ja muuta ja muisteltu jotain Jouko Turkan niin kuin, kovaa taiteilijoiden kasvatusta ja niin kuin louhitaan sieltä se todellinen taiteilija esille, nimenomaan siis ihan kunnon rääkkäystä ja henkistä väkivaltaa samaan aikaan, mutta sitten toisaalta puolustushan on aina se, että näillä metodeilla saadaan suomalaisten eturivinäyttelijöitä ja eturivin huippu-urheilijoita samaan aikaan jotenkin muovattua. Mutta sitä mä oon miettinyt itse, että onko se niinku se ainoa väylä. Miten muuten?
No tämän päivän Hesarissa todetaan asiantuntijat siitä, että vahingollisinta huutaminen on lapsille ja nuorille, mutta se vahingoittaa kaikkia osapuolia väkivaltainen, henkinen väkivalta, myös niitä, joita ei kiusata, eli se koko yhteisö kärsii siitä.
Siinä oli siinä Ylenkin jutussa, kattavassa jutussa tästä aiheesta, niin siinä oli just sitä, että nämä lapset ei olisi halunnut tehdä sitä, että olisi kääntynyt sitä joukkuetoveria vastaan, mutta jos on auktoriteetti, joka sanoo, että nyt tehdään näin, niin ei siinä oikein muuta voi, koska se kuitenkin päättää siitä, että pääseekö sinne MM-jäille.
Siis tässä on niinku tämmöinen tyypillinen valta-asetelma, että hyvin niinku vahva niinku henkilökohtainen valta-asema tälle ihmiselle, joka päättää, että kuka pääsee joukkueeseen, kuka ei pääse joukkueeseen. Se on oikeastaan niinku vaikea ulkopuolelta niin nähdä, että onko jotain objektiivisia perusteita sille, että kuka pääsee joukkueeseen, kuka ei. Eli se on täysin tämän yhden henkilön vallassa. Ja sitten jos tätä niinku asemaa tavallaan tämän vastapainona ei ole sellaista, mitä mä sanoisin, niin kuin kunnollista, hallinnollista struktuuria, jossa se ihminen joutuu valvonnan kohteeksi, niin tällaista niin kuin jotenkin jokseenkin väistämättä aina tapahtuu. Oli se sitten Jouko Turkka tai sitten tämä luisteluvalmentaja.
Asiantuntijat sanoivat, että tällainen pelotteluun liittyvä vuorovaikutuskulttuuri on helppo luoda, ja se saattaa lyhyellä tähtäimellä tuottaa tuloksia. Mutta miten sitten, mitä te ajattelette siitä, että te olette menestyneitä ihmisiä, että millaisilla eväillä ja millaisella ihmisten johtamisella sit pääsee tuloksiin, että niin kun koko jengi ei ole aivan päreinä sitten, kun ne pääsee 4 jälkeen kotiin?
No mä ainakin tykkään, en nyt tosta, että menestynyt ihminen, mikä se nyt on, mutta itse tykkään siitä, että aina yrittänyt vaikka omissa firmoissa ja muissa, niin kun saada ihmiset olemaan innoissaan about samasta asiasta. Ja on sellainen niin kuin innostumisohjautuvuus. Ja sitten jos ei ole innostunut, niin sitten se ei ole välttämättä se ihmisen vika, vaan että se voi olla sitten siinä, mitä ollaan tekemässä se juttu. Ja silloinhan saa niin kuin hirveästi aikaa, kun kun tota noin, niin kaikki jotenkin liekittää jotain suurin piirtein samaa juttuja, jokainen käyttää omia vahvuuksiaan. Hmm. Se on helppo esimerkiksi jossain web-sivuprojekteissa tai jossain tekee jotain palveluita tai jotain, niin joku, joka on sairaan hyvä koodaa ja sitten se osaa jonkun tietyn jo erikoisjutun tehdä sillä koodilla jotenkin mahtavasti ja sä käyttää sen, niin se on erittäin motivoivaa hänelle. Toinen tekee vaikka visut ja toinen tekee tekstit ja joku myyjä jne. Mm. Jolla niin kaikkien vastuut on tuollaisia. Mutta tällaisessa taitoluistelujoukkueessa, kun kaikkien, montakohan niitä siinä on, ne on nyt tien 15, niin kaikkien pitää tehdä täsmälleen sama asia. Se on ihan se on sairas tilanne. Et siinä niin se, joka tekee niin eri lailla kuin muut, joka on vähänkin erilainen, niin yhtäkkiä se on se, niin se paha epäonnistuja, joka joutuu jonnekin haukkumisrinkiin.
Annetaan Heikille ja niin, no, Tuukalle puheenvuoro.
Oma laskujohtainen ura, niin tuskin käy esimerkiksi menestyksestä, mutta ja on pyrkinyt erittäin voimakkaasti aina välttämään niin kuin joutumista sekä johtajaksi että alaiseksi just siitä syystä, että mulla ei ole aavistustakaan siitä, että miten ihmisiä pitäisi johtaa. Mä sanoisin, että varmaan niin kuin, mitä Sami sanoi, että ihmiset tietynlaisissa töissä on, voi lähteä siitä, että on helppo saada ihmiset innostumaan, mutta on tietysti paljon semmoisia duuneja, missä se työn pitää tavallaan saada ihmiset tekemään jotain asioita, mitä ne mieluummin olisi tekemättä. Mm. Et kaikkihan ei ole web-sivun suunnittelua, että jonkun täytyy niin kuin olla kaupan kanssa ja siivota vessat ja niin kuin olla liukuhihna työssä ja muuta. Et mä luulen, että on niin kuin, erityyppisissä johtamistilanteissa voi tarvita hyvin paljon eri keinoja.
Mutta esimerkiksi mä sanon nopeasti tähän väliin, että suuresti ihailemani jalkapallovalmentaja Jürgen Klopp näyttää perustavan kaiken sellaisen innostavuuteen, jolla superegoistiset maailman kovimmat jalkapalloilijat saadaan sitoutumaan yhteisen päämäärän eteen, myös ne, jotka ei aina pääse kentälle. Et on tilanne, että niin kun haluat olla maailman paras, etkä pääse sinne, mutta olet kuitenkin mukana sitä projektia, jossa tarvitaan hyvin erilaista osaamista.
Kloppilla on tietysti käytössä aika hyvät taloudelliset kannusteet.
Kyllä,
myös näille
ihan
pelaajille.
No, mutta jalkapallo on tietysti omakin suosikkiaiheeni. No, mutta mun mielestä futiksesta, jos puhutaan, niin siinä ollaan kiinnostavien asioiden kanssa tekemisissä, koska ollaan siis äärettömän isojen egojen kanssa tekemisissä, huippulahjakkuuksien kanssa, ja kuka saa tämmöiset jengit toimimaan jenginä ja kuka ei. Koska tavallaan kaikkihan ei saa. Jo, yksinkertaisesti on myös egoja, jotka eivät toimi yhteen. Että laitetaan Sami ja Heikki samaan firmaan ja mitä siitä tulee.
No siitä tulisi jotain eroa. Siitä tulisi jotain suurta.
Eiköhän panna startupit.
Kyllä.
Ja sitten toinen taas voi niinku löytää sen, että jopa näistä yksilöistä saa jotain irti. Ei vaan siis se, että...
Kaksi hirviötä. Niin tuleeko siitä supermonsteri vai jotenkin sellainen niinku kummallinen laimentunut niin, mutta ideoita sykkivä yksikkö?
Juuri näin, mutta miten luoda tavallaan se idea siitä, että kaikki pystyy ostamaan sen yhteisen maalin ja sitten kuitenkin vielä samaan aikaan hyödyntää näiden yksilöiden vahvuudet siihen, niin siinä ainakin Jürgen Klopp on niin kuin omassa toiminnassaan onnistunut, jos katsoo mitä 26 matsia, 25 voittoa ja yksi tasuri, niin se on ihan fine.
Kiitos tästä keskustelusta, herrat. Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio suorana Helsingin keskustakirjasto Oodista. Mukana ovat Sami Kuusela, Heikki Pursiainen ja vierailevana tähtenä Kulttuuri Ykkösen oma Tuukka Pasanen, juontajana on Pekka Toikka. Ja nyt varsinaisiin aiheisiin. Sami, mistä sinä haluat meille puhua?
No, mua nyt on harmittanut sellainen, että taas meitä konsultteja haukutaan. Että kun toi Tampereen yliopistolle ihan hyvää tahtovat konsultit perusti Wow-akatemian, jossa jaettiin tieteentekijät tällaisiin ryhmiin kuin leopardit, karhut ja kotkat, ja ne etsi sellaisia wow-fiiliksiä sitten itsestään, ja sitten siellä tuli tämä viestintä, eli markkinointi, ja kaikki tällainen muuttui yhtäkkiä sellaiseksi, että esimerkiksi Tampereen yliopiston viestinnän proffa sanoi yhdestä rekry-ilmoituksesta, että siinä oli niin paljon ylisanoja, että hän ei tajunnut tuosta yhtään mitään, vaikka hän on viestinnän professori. Ja nyt te sitten, no tänään oli Hesarissakin jo siitä tietysti pääkirjoitus, jonka otsikko oli Se on moro maineille, jossa puhuttiin siitä, että jos lähdetään niinku tuuppaamaan jotain tällaista ja kaikki on sitä vastaan, niin sitten sitten tota noin, niin käy köpelösti ja maine voi menettää niin kuin hetkessä, kun jota on rakennettu vuosikausia. Tässä on tosi paljon erilaisia, siis on tämmöisen niin kuin mokien järjettömän pitkä jatkumo, jossa siis tuntuu, että on irtaantunut tämä viestintä ja tämä pöhinä osasto on irtaantunut täysin siitä yliopistotodellisuudesta ja ne vaan jatkaa. Ja se on musta kiinnostavaa, että ne vaan jatkaa, vaikka ne on ottanut jo niin monta kertaa pataa. Tämähän on tämä tällainen niinku perinteinen niinku yritysdiipadaapa LinkedIn-läppä, että ei se, Muhammed Alikin on sanonut, että ei se, että kuinka monta kertaa sut on löyty maahan, vaan kuinka monta kertaa sä oot noussut ylös. Niin tässä nyt se jotenkin on niinku ihan päin hittoa. Ne aina vaan nousee ja jatkaa sitä pöhinää. Nyt myös, mä vielä tämän sanon, nyt myös tota noin, niin, on tehty täällä yliopisto on tehnyt vetoomuksen, johon on tota noin, niin, jossa tätä avoin kirje Tampereen yliopistolle, antakaa yhteisön pilailla ilman pelkoa oikeustaisteluista, koska tässä kävi myös silleen, että missä Twitterissäkin näkyy, alettiin tekemään tästä Tampereen yliopiston uudesta logosta, alettiin tekemään sellaisia pilaversioita ja siitäkin lähetettiin sitten kirjelmä näille pilailijoille, että tätä ei saa pelleillä. Eli yritettiin kiertää internetmeemit ja kaikki. Ja siis tässä tehdään ihan kaikki. Nyt tämän on allekirjoittanut tällä hetkellä, tämän vetoomuksen on kirjoittanut, siis olikohan niitä joku melkein 400 ihmistä, erilaisia professoreja ja tutkijoita ja opiskelijoita. Eli miten joku voi hakata sit, niinku aina vaan mokata ja mokata ja mokata?
Eli ongelma on nyt niin kuin viestinnän ja tutkija, opiskelija, opettajayhteisön välillä oleva ristiriita. Ennen kuin päästään hyenat ja leijonat kimppuun, jotka taisi olla niitä konsulttien 0445144800, sieltä pääsee mukaan lähetykseen. Olkaa hyvä, Tuukka ja Heikki. Anna mennä.
Niin, siis tässä on mun mielestä niin kuin monta kysymystä päällekkäin, että yksi on tietysti tämä, niin kuin tämä konsultti hommelin tunkeutuminen yliopistolle, ja jos siellä oikeasti ihmiset joutuu tämmöisiin outoihin niin kuin ryhmäsessioihin, missä heidät jaetaan niin kuin eläinten mukaan, niin se on tietysti kamalaa ja valitettavan yleistä niin kuin, nykyisin kaikilla, myös kaikilla muilla julkisen sektorin osa-alueilla ja aiheuttaa niin kuin aiheutti suurta tuskaa, kun oltiin Vattissa, niin kaikki, kun tehtiin Vattin strategiaa, niin se konsultointi.
Tämä on millaista? Olitko Kotka vai Leopard?
No siis mä en muista. Mä olin varmaan jossain siis takarivissä siellä ja raivoin.
No miten sä Heikki ajattelet, että se sopii tieteen myymiseen? Sehän on tavoite.
Mutta toinen juttu on sitten tämä ulkoinen viestintä. Että se on mun mielestä niin kuin sitten taas yliopiston toiminnan kannalta aika pieni asia. Että tässähän nyt on niin kuin, että yliopistoväki ei tykkää tyylillisesti tästä niin kuin hömpäpömpää innovaatiohommasta, ja mä ymmärrän sen. Mutta että tietenkin niin kuin yliopiston niin kuin arjen kannalta, niin se, että mitä jossain keskushallinnon viestintäyksikössä tapahtuu, niin se on hyvin, hyvin epäolennaista. Että yliopisto koostuu niin kuin parhaimmillaankin pienistä niin kuin ryhmistä, pahimmillaan niin kuin se on kokoelma jättimäisiä egoja, jotka on niin kuin saman katon alla. Ja ihmisten niin kuin lojaliteetti tai ihmisten kiinnostuksen kohteet niin hyvin, hyvin harvoin niin liittyy mitenkään siihen yliopistoon niin kuin kokonaisviestintään. Tästä mä en olisi niin huolissani kuin tästä tämmöisestä, että jos se oikeasti viedään tämä konsulttiajattelu, tämä tämmöinen niin kuin lyhyen tähtäyksen innovaatio-palkintoajattelu sinne yliopiston toimintaan. Tämä viestintä, niin mun mielestä se on okei, vähän rumaa ja vähän tyylitöntä, mutta ei ehkä niin kamala asia kuitenkaan.
Tuukka, annetaan siis Tuukalle
puhua. Mun mielestä viestintäkysymyshän tässä on nyt ihan totaalinen suorastaan läppä, tämä koko tuninaama homma, joka lähti täysin yli äyräidensä. Ja siinä kohtaa nyt haluan mainita vaan tästä viestinnällisestä näkökulmasta, että mun mielestä se on niin kuin katastrofaalinen moka, mikä tehtiin tässä kieltämisen niin kuin edes yrittämisessä, koska siis mikä firma tässä maailmanajassa vuonna 2020 pystyy hallinnoimaan mitään tällaista niin kuin oman logonsa meemi, jotain todellisuutta. Siis että jos Suomen, jos niin kuin valtioiden liput on jo moneen kertaan niin kuin pesty siellä missä kurassa ikinä, ja Apple-logot on päärynöitä ja kaikki on joka paikassa ja mitä ikinä, niin joku Tampereen yliopisto yliopisto, joka yrittää luoda jotain uutta identiteettiä, niin pitää viimaisesti kiinni jostain silmää vinkkaavasta naamasta. Siinä ei ole mitään järkeä, ja sen alle hautaudutaan niin kuin auttamatta, ja sitä mä en ymmärrä viestintä strategisesti, että kuinka voi näin tehdä. Mutta toi, mitä sä sanot siitä, että onko yliopiston tehtävä sitten, ja mitä se tapahtuu oikeasti sisällä, niin totta kai siis yliopiston tehtävähän on tuottaa tiedettä ja keskittyä siihen, että sit jos siinä vaiheessa konsulttien toiminta jotenkin tätä häiritsee, niin siihen mä en osaa kyllä sanoa, koska sitä mä en...
Tampereen kohdalla taustalla on se, että kyseessä on Tampereen uusi yliopisto, joka aloitti toimintansa 2019 alussa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät. Ja siellä oli vähän samantyyppinen...
Siinä oli joku AMK.
Siinä oli AMKkin mukana, mutta se meni jonkun säätiön kautta niin, että se on kyllä toki osa sitä, mutta varsinaisesti nämä kaksi yhdistyivät. Vähän samantyyppinen kuvio kuin Aalto-yliopistossa.
Ja tätä Aalto-yliopistoa mä nimenomaan mietin, että
kuinka, täällähän se on onnistunut.
Kuinka paljon tässä on niin kuin tätä yhden uuden niin kuin symbioottisen olion uudelleen... Tai syntymisongelmia.
Aalto oli täsmälleen samanlaisia kyllä ongelmia silloin, kun se perustettiin. Että se on, ne on vaan unohtunut niin kuin nyt tässä niin kuin vuosikymmenen saatossa. Niin
hienot että, taiteilijat joutuivat menemään sinne teekkareiden hirveäseen
kyllä,
Otaniemen.
Kyllä, ja sitten siinä oli tätä innovaatiopöhinäläppää myös niin kuin ihan riittävästi silloin.
Mutta haluan kysyä tästä semmoisen, että siis niin kuin ajatus modernista yliopistosta syntyi 1200-luvulla. Pariisissa, Bolognassa ja Padovassa, jonka yliopistossa itsekin on opiskellut. Mutta millainen teidän mielestä niin kuin tällaiselle valtavalle historialle pohjautuva instituutio, joka on tuottanut käytännössä kaiken sen hienon, mitä meillä on ympärillämme. Se on tuottanut sen tiedon, jonka varaa kaikki rakentuu. Niin millainen brändi tällaisella pitää olla? Onko se tämä pöhinä, että mikä on se, kertokaa.
No siis, kun harva haluaa tehdä mitään niin kuin pahat mielessä. Että niin kuin tämä koko juttu, että
vai
sitä aletaan...
Moni.
Niin, että vähän niin kuin, että jokainen rasistikin niin kuin haluaa parempaa Suomea. Siis silleen, ja jokainen pöhinä konsulttikin haluaa hyvää sille, hyvä rinnastus muuten, niin tälle Tampereen uudelle yliopistolle. Mutta sitten se on sokeuttanut nämä niin pöhinä läpät, kun se, jos meet LinkedIniin vaikka. LinkedIniin on aivan täysin pokalla heitettyä pöhinää, joka kerää valtavasti reagointeja, joka on täysin tyhjää sisällöltänsä, joka on täysin hömppää, ja se antaa niin kuin sivistyneelle ihmiselle tällainen pöhinäjargoni, niin antaa siis vähän yksinkertaisen ja tyhmän kuvan. Okay. Ja sehän ei sovi silloin tähän niin kuin yliopiston brändiin mitenkään, vaikka siinä olisi hyvät tarkoitus.
Ja sitten ei myöskään sille tutkijayhteisölle, jonka maailmankatsomus on lähtökohtaisesti kriittinen, koska se on sen tiedonmuodostuksen perustekijä.
No ensin mä sanoisin, että tässä nyt vähän niin kuin liioitellaan, että jos mietitään yliopiston niin kuin brändiä, niin kannattaa niin kuin miettiä, että brändiä kenelle. Ketkä on ne yliopiston tavallaan viestinnän oikeasti tärkeät kohteet. Ja ne on tyypillisesti niin kuin akateemiset ihmiset, joita yritetään rekrytoida sinne yliopistolle, opiskelijat, joita yritetään rekrytoida sinne yliopistolle, sitten kansainväliset akateemiset yhteistyö, joita yritetään vakuuttaa, että täältä tulee hyvää tutkimusta. Ja tietysti sitten niin kuin rahoittajatahot.
Jotka on nykyään osin yksityisiä ja, myös Suomessa.
Ja tämän niin kuin kokonaisuuden kannalta se, mitä siellä tavallaan siellä ne muutama pöhinä viestiä siellä keskushallinnon viestintäyksikössä tekee, niin on ei nyt täysin epätärkeää, mutta ei ollenkaan tärkeintä mahdollista. Et ne ei voi mokata Tampereen yliopiston brändiä, eikä ne voi sitä myöskään niin kuin pelastaa. Se, mikä Tampereen yliopiston brändi muodostuu siellä oikeasti tärkeissä jutuissa, niin tulee ihan jostain muualta kuin niiden pöhinä veijareiden suusta. Tämä olisi mun mielestä tärkeä muistaa, että, tämä, niin kuin, että puhutaan aika niin kuin pikkiriikkisestä osasta sitä yliopiston niin kuin viestintää.
No, aika paljon puhetta siitä kuitenkin riittää.
Kyllä, mutta tällaisten meidän turhanpäiväisten puhujien keskuudessa, joilla ei ole hirveästi väliä.
Mutta sitten samaan aikaan kyllähän kaikissa näissä synergioissa, silloin kun synnytetään taideyliopisto, on myös yksi tällainen niin kuin kolmen yliopiston yhdistelmä, jossa pidetään kynsin hampain myös kiinni siitä oman ikään kuin segmentin identiteetistä. Ja tällöinhän niin kuin oikeasti kaikki käy ihan hirveätä kamppailua sen suhteen, että kuka tätä uutta yliopistoa vetää. Ja Tunnissa on varmasti samanlaisia ongelmia Aallossa oli aikoinaan. Ja mun mielestä ne on kuitenkin vaiheita, joissa on jotkut ihmiset, joilla on myös joku oma vahva oma identiteettikysymys siinä pelissä ja sitten pidetään omasta siilosta kiinni, mutta nekin tasoittuu sitten ajan saatossa ja sitten saa nähdä, mitä siitä tunista nyt sitten tulee.
Hmm. Tämä pöhinän juttu on kyllä silleen myös tuollainen retoriikka, jos sen pinnistelty, niin kuin, hei, wow, meininki, tosi hyvä meininki, ja niin kuin, jos saa potkut, niin looking for a new challenges, koska ei voi sanoa, että
olen työtön.
Vitutta, sain kenkää. Se voi johtaa siis niinku ihan mielenterveydellisiin ongelmiin varmaan, jos ei pysty niinku olemaan negatiivinen tai ei pysty olemaan puhumaan suoraan, vaan pitää kaikki kääntää pöhinäksi. Se on semmoinen niinku iso ilmiö nyt tässä, niinku, tässä niinku itsensä brändäämisen aikakaudella.
Niin edelleen mä oon samaa mieltä ja se aiheuttaa päänsärkyä ja varmaan jotain syöpää, jos niinku joutuu liikaa niinku tämmöisen pöhinä kielenkäytön ympärille. Mutta edelleen mä ajattelen niinku yliopistoa silloin, siis tietysti mun kokemukset siitä on jo joidenkin vuosien takana, mutta että jos me ollaan yliopiston taloustieteen laitoksella, voin kertoa, että kukaan siellä ei mieti Helsingin yliopiston brändiä ulospäin. Siellä mietitään sen niinku oman tieteenalan, niinku oman porukan niinku brändiä omien viiteryhmien keskuudessa. Konteksti, niinku, se voi tietysti, niinku, te voitte pitää sitä jollain tavalla niinku tämmöisenä nurkkapatriottisena, mutta tosiasia on se, että sen tutkijaporukan niinku, se relevantti niinku brändi on joku muu kuin sen Helsingin yliopiston.
Ja se on se asiantuntemus.
Niin, brändi.
Toki. Kyllä. Tämähän halusin vielä loppuun nostaa sen, että tieteen reunaehdot monilla aloilla on kuitenkin muuttuneet ja muuttumassa, koska kilpailu on kansainvälistä, ei ole kansallista tiedettä kuin muutamilla pikkualoilla, vuorovaikutus ja tutkijakumppanit saattavat asua toisella puolella maailmaa, rahoitus tulee monista eri lähteistä, mahdollisesti Suomen ulkopuolelta, tutkijavaihto on elimellinen osa hyvää tieteen tekoa, että myös ne elementit on muuttunut ja mä en tiedä, onko tässä yritys niin kuin yliopistojen sopeutua siihen, mitä maailmassa on tapahtumassa, että lyödään eri yliopistot yhteen.
Ja onhan toi tuollaista syrjivää myös konsultteja kohtaan. Siis niin kuin, että tällaiset niin kuin tutkijahipit sun muut, niin kuin, eihän pitää niin kuin konsultti on kirosana. Ei se ole kirosana, koska konsulteille maksetaan paljon, kyllä, mutta niitä maksetaan sen takia, koska ne auttavat yrityksiä esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä.
Konsultit on syrjitty vähemmistö.
Niin meillä on oikeita ongelmia, jotka on ne, että meillä niin kuin yliopiston rahoitus niin kuin entistä enemmän on tätä tämmöistä innovaatiohempää juttua. Ja että mä oikeasti uskon siihen, että hyvä yliopistojärjestelmä on sellainen kuin sivistysyliopisto, jossa keskitytään siihen tutkimuksen laatuun, eikä siihen, mikä OKMS tai on tällä hetkellä niin kuin joku innovaatio.
Myös siihen perustutkimukseen.
Mutta tämä on eri asia kuin viestintä.
Kiitos tästä keskustelusta, Sami. Kulttuuri-ykkösen kisastudio käynnissä. Mukaan pääsee WhatsAppilla numeroon 0445144800. Helsingin keskustakirjasto Oodissa mukana keskustelemassa ovat Sami Kuusela, Tuukka Pasanen ja Heikki Pursianen. Heikki, kerro aiheesi.
Se onkin mun vuoro. Niin, eli mun aihetta sivuttiinkin jo viimeksi, kun me oltiin Samin kanssa täällä viime viikollakin. Eli se on tämä aika kiinnostava Sami Kieksin ohjaama Logged In-dokumenttisarja, joka esittelee 5 tämmöistä nuorta miestä, jotka on hyvin omalla tavallaan persoonallisia älykkäitä, mutta jollain tavalla niin kuin syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa. Ja heitä myös yhdistää tämä tietokone. Pelaaminen, eli heidän sosiaalisen verkostonsa keskeinen osa on tämmöinen verkkopelijuttu. Mun mielestä tämä oli hyvin niin kuin vaikuttava kokemus katsoa tämä sarja, ja se oli 5-20 minuutin jakso, hyvin armollinen. Ja jollain tavalla itse niin kuin hyvin vahvasti samaistuin näihin nuoriin miehiin, vaikka oma elämä ei ehkä ihan koskaan noin huonolla tolalla ollut, niin jotenkin mun mielestä se nuoren miehen elämässä, niin se tavallaan se tuntuu siltä, että hyvin pikku töytäsy niin kuin oikeaan suuntaan, niin johtaa johonkin hyvään suuntaan, ja sitten jos se menee toiseen suuntaan, niin sitten niin kuin menee sinne huonompaan suuntaan. Mutta mua kiinnostaa niin kuin laajemmin tämä, että mitä tämä kertoo tämä dokumentti. Et ensinnäkin tämä on kiinnostava tämä tietokonepelaamisen kulttuuri. Amerikassa on tehty ihan niin kuin huippututkimusta, jossa on osoitettu, että nuorten miesten työn tarjonta on vähentynyt merkittävästi suhteessa nuoriin naisiin sen takia, että tietokonepelaaminen on tullut houkuttelevammaksi, kun ne pelit on tullut paremmaksi. Eli on olemassa niin kuin kansainvälisestikin tämmöinen nuorten miesten kulttuuri, jossa niin kuin ihmiset hyvin paljon, ihmisten elämä pyörii tämän tietokonepelaamisen ympärillä. Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että nämä ihmiset puhuu tässä dokumentissa, nämä nuoret miehet tässä tietokonepelaamisessa hyvin myönteiseen sävyyn, että se oli se niiden elämän niin kuin semmoinen hyvä asia. Ja tietysti niin kuin me täti ja setäsukupolven ihmiset niin hyvin helposti ajatellaan, että se nyt on semmoista turhaa ajanhukkaa. Ja toinen kiinnostava asia on tämä suomalaisen oikeiston moraalipaniikki, jonka tämä on aiheuttanut tämä dokumentti. Eli Samihan on seurannut tätä asiaa tuolla internetin reunamilla, mutta ihan jos ajatellaan tätä valtamediaa, niin jommassakummassa iltapäivälehdessä.
Iltalehdessä.
Niin Mika Koskinen kirjoitti tästä semmoisen kirjoituksen, jossa hän puhuu loisimisesta ja lorvailusta Suomen ihan järkevä oikeisto, Juhana Vartiainen ja muut kovasti niin kuin, diggaili tätä. Eli oikeastaan niin kuin, mun mielestä niin kuin kaksi kiinnostavaa kysymystä. Että mitä mieltä te olette niin kuin tästä tietokonepelaamisen kulttuurisesta vaikutuksesta? Että onko se jotenkin tämmöinen meidän nuoria miehiä hukkaa vievä syöpä vai onko se tällainen niin kuin hyvä asia, joka tuo niin kuin sosiaalista kanssakäymistä näiden nuorten miesten elämään. Ja sitten toinen kysymys, että mistä tämä johtuu, että tämä asia aiheuttaa suomalaisoikeistossa tämmöisen niin valtavan reaktion, että onko se tietokonepelaaminen, onko se, että ne on nuoria miehiä. Miksi tämä niin kuin menee jotenkin Mika Koskisen ja Juhana Vartiaisen ihon alla?
Olkaa hyvät herrat.
Mä sanon ensin tähän näin. Itsellänihän on siis synkkä tietokonepelitausta tuolta jostain lukioikäisenä. Hakkasin Quake 2 ihan niin kuin yötä päivää jossain kohtaa kaiken muun toiminnan ohella. Että mä en ollut koskaan siinä mielessä syrjäytymisvaarassa, että mulla oli muutakin
elämää. Samastutko sä näihin login-tyyppeihin?
Kyllä mä samastun monessa mielessä siis tosi paljon. Siis kyllä mä oon elänyt perheessä 85 syntyneenä, jossa isoveljeni on lähtenyt sitten menestyksekkäällä IT-uralle, mutta meillä oli siis tietokone ihan niin kuin skidistä lähtien, ja sen tietokoneen kanssa on touhunnut, eli ymmärtää tietokoneen maailman, ja kyllä mä tunnistan itsessäni tämmöisen niin kuin, jossain määrin niin kuin addiktiopelaajan negatiivisia piirteitä, mutta tavallaan se, että onko sitten niin kuin muuta siinä ohella, niin se on mun mielestä ehkä se yksi iso kysymys. Ja pelaaminenhan ei ole pelkästään mikään negatiivinen juttu. Siis niin kuin, mä pelasin sellaisia roolipelejä pienenä, mistä mä oon oppinut erittäin, vaikka itse sanoinkin, niin erittäin sujuvan englannin kielen taitoni, josta niin kuin oikeasti, koska ne oli englanninkielisiä pelejä, mun piti ymmärtää, mitä tässä pelissä tapahtuu, niin mun oli pakko koko ajan niin kuin yrittää ymmärtää, missä mennään. Kirjoittaa komentoja englanniksi, niin kuin silleen, tee näin, tee noin. Siinä niin kuin tämmöinen strateginen ymmärrys maailman rakentamisesta kasvaa SimCityn kautta. Sä ymmärrät, miten kaupungit tavallaan niin kuin toimii, mitä yhteiskunta vaatii toimijakseen. On logiikkapelejä, on strategiapelejä. Ja niin kuin, et mun mielestä se on hirveästi oikeasti myös hyvää.
Sami, ole hyvä.
Toi pelaaminen on kiinnostavaa. Mä just on tutustumassa tähän VR-maailmaan ja just hankin
sellaisen... Ei rautatiet, vaan virtual reality.
Niin, tällainen virtuaalitodellisuusmaailma ja hankin sellaisen peli, jossa ollaan sellainen erikoisjoukkojen sotilas niin kuin aina. Mutta siinä ollaankin sitten siellä, niin kuin siellä maailmassa toisten verkkopelaajien kanssa suorittamassa jotain tehtävää. Ja se kokemus siitä, että yhtäkkiä sä oot siellä sisällä. Se on se, niin kuin se seuraavan levelin immersio, jossa ei enää ole vaan ohjain, vaan että sulla on kädessäsi joku ase, jonka sä näet ja nurkan takana sä kommunikoit niin kuin kavereiden kanssa, sä oot kokonaan siellä maailmassa sisällä. Tämä kaikki on menossa sinne suuntaan, että tuosta virtuaalitodellisuudesta ja pelimaailmasta ja kaikesta tulee jo niin hyvä vaihtoehto arjelle. Et se on jonkun asteinen syrjäytymistekijä. Mutta tähän niinku oikeiston moraalipaniikkiin tietysti liittyy siinä aina se, että jos köyhillä on liian mukavaa. Sehän on pelottavinta, että köyhällä on hauskaa.
Toi eteen mitään,
ja jokainen, suurin osa, jotka tätä moraalipaniikkia harrastaa, oli sitten Vartiainen tai joku muu, niin on sellaisessa asemassa, että heillä on siinä omassa työssään kyllä ihan mukavaa. Et se ei ole silleen, että saa paljon kehuja ja ehkä on vähän rankkaa ja jne, mutta niinku, että tällaiset pärjääjät, ovat huolissaan siitä, että köyhällä on mukava.
Tässä on kyse siitä, että heillä on lihakset määrittää se, kuka on uhri ja syrjäytynyt yhteiskunnassa. Ja he käyttää ja sitä, sitä hyvin aktiivisesti.
Sitä ei ole niin kuin siitä Iltalehden jutussa, että, oli, että olisi pitänyt sanoa, että nämä elää meidän rahoilla. No eikö se nyt ole aika lailla päivän selvää, jos ne saa niitä sosiaalitukia? Olisiko siinä pitänyt laittaa joku planssi, että tässä on loisia?
Mutta kenestä, niin kuin, kuka kadehtii näitä ihmisiä? Mun oli todella vaikea niin kuin, nähdä sitä, että tässä niin kuin, ne jotenkin niin kuin, meidän rahoilla niin kuin, loisiin. Ne oli ihmisiä, joilla niin kuin, kukaan ei haluaisi elää sitä elämää, mitä ne ihmiset elää. Se oli mun mielestä, että ne pystyi totta kai löytämään niin kuin, omasta elämästään niin kuin, hyviäkin puolia. Ne oli voittopuolisesti niin kuin, todella sympaattisia niin kuin hahmoja, mutta että tavallaan, että Juhana Vartiainen tai Mika Koskinen, niin jotenkin niin kuin kateus siitä, että nyt siellä ne vaan hauskaa pitää meidän rahoilla. Niin hyvin kummallinen reaktio, jos toisin tulkinta niin kuin pitää paikkaansa.
Mutta siitähän on oikeasti se tutkimusnäyttö, että nuorten miesten kokemus elämän laadusta on parantunut näiden pelimaailmojen myötä.
Eli oliko ongelma siis niin kuin itse asiassa se, että kun tässä on tyyppejä, jotka sanoo, siis jotka munkaan mielestä ei sano sille, että he ovat onnensa huipulla nyt tässä pelatessaan sosiaalituilla pitkin päivää, tai vetämällä amfetamiinia suoraan hihaan ja pelaamalla samaan aikaan pitkin päivää edelleen sosiaalituilla, niin ne nyt ehkä ei ole onnensa kukkuloilla, mutta se, että kun oli silleen, että tämä on ihan fine, että kyllä tämä niin kuin menee.
Jokainen niin. Ihminen haluaa selittää sen oman tilanteensa jollain lailla positiivisesti, koska muuten sitä ei kestä. Sitten miten me katsottiin sitä Ylenkin traileria, joka levisi hyvin pitkin poikin sosiaalista internettiä, niin siinä oli se sellainen niin kuin, aika pahoinvoivan näköinen niin kuin, jantteri, joka just niin kuin, vitsaili sillä, että saa siitä kuntouttavasta työtoiminnasta 3 hunttia kuussa ja että kuha ei pääse laihtumaan. Sitten pitäisi mennä töihin. Ja se oli huumoria ja se oli ylväs ja uljas. Ja, niin kuin,
mä jatkan toiseen syväjuonteeseen tässä aiheessa. Suomessa on aina puhuttu luottamuksesta. Suomalainen yhteiskunta on rakentunut sille. 80-luvulla asti siinä osin syynä oli se, että suomalainen yhteiskunta oli kulttuurisilta, sosiaalisilta ja tulonjaoltaankin jotenkin suhteellisen matala. Heikki varmaan kumoaa nämä kohta kaikki. Mutta se on kuitenkin se luottamus ollut meidän peruskivemme sukupolvesta toiseen, yhteiskuntaluokastakin toiseen. Sen tulosta on olleet tupot ja hallitukset, jossa poliittisen kartan eri laidan puolueet ovat voineet olla yhtä mieltä asioista. Mutta tässä nyt kuulostaa siltä, että nyt kun siellä puhutaan eläteistä, jotka on kuitenkin niin kuin saman maan täysivaltaisia kansalaisia, niin onko tässä nyt sitten, onko tämä osa sitä repeämä ajatusta, että erot polarisoituvat.
Mä haluan sanoa tähän heti alkuun sen, että mun mielestä luottamus toimii niin kuin myös nimenomaan siis niin kuin kahteen suuntaan, koska tavallaan tässä on tämä yksi näistä päähenkilöistä on tällainen kaveri, kenellä on entinen talousrikoksia taustallaan, siis mitä se on tehnyt tietokoneen kanssa, ja ilmeisen etevä tyyppi, mutta johtuen siitä, että koulut ei ole mennyt hirveän hyvin, hän ei pääse kouluun, minne hän haluaisi päästä, jolloin se yhteiskunta...
Ja hänellä on tavallaan osaaminen sieltä rikoksen
niin,
kautta.
Niin, ja siis osaaminenhan on varmasti ihan huippua.
Sä olette ihan paras koulu.
No mutta se, että jos sä oot oikeasti itse onnistunut tekemään jotain palvelimiehistä hyökkäyksiä sun muuta niin kuin itse oppineena, niin kyllä sun täytyy niin kuin jotenkin olla aika välkky. Ja mun mielestä tässä kohtaa tavallaan yhteiskunta feilaa sen yksilön siinä kohtaa, koska se henkilö itse on ollut jossain tilanteessa kasvanut, jossa se ei ole päässyt tai ei ole kiinnostanut ne koulut, ja myöhemmin, kun se on tehnyt jotain virheitä, niin sitten se ei enää pääse takaisin tavallaan sinne systeemin sisään, jolloin tämä kaveri esimerkiksi saa siinä yhdessä jaksossa semmoisen kielteisen jälleen jonkun päätöksen, että hän ei pääse kouluun, jolloin hän niin kuin toteaa siihen, että no, mitäs vittua niin kuin sitten, että eihän, ihan sama. Tavallaan, että jos ei yhteiskuntaa kiinnosta mun panos, niin miksi mä olisin niin kuin kiinnostunut tästä yhteiskunnasta?
Niin, siis tietysti tässä meillä on vain hänen sanansa siitä,
kyllä.
Että tämä, niin kuin,
kyllä,
este,
kyllä.
Että siinä oli kuitenkin mies, jolla oli ehkä muitakin niin kuin vaikeuksia kuin pelkästään tämä menneisyys. Kyllä. Mutta siis yksi kiinnostava piirre, kun sä puhuit luottamuksesta, niin tämähän on se, että mikä liittyy myös näihin sosiaalitukiin, mistä esimerkiksi Anna Kontula on puhunut, että nämä ihmisethän on sellaisessa maailmassa, missä niihin ei luota missään, että ne jokainen asia, kun ne tekee, niin se on jonkun lomakkeen ja jonkun byrokraatin ja jonkun tämmöisen takana. Et niiden, koska ne elää sosiaalitukien varassa, niin niiden autonomia niin kuin on hyvin kapeata.
Ja kaikki tulonmuodostus tapahtuu sitten näiden lomakkeiden tarkan syynäämisen kautta.
Ja mun mielestä kiinnostava juttu on esimerkiksi, jos ajattelee sitä Mika Koskisen juttu, että siinähän hän puhuu siitä kauheasti, että ei puhuta siitä, että ihmisten pitää ottaa vastuuta omasta elämästä ja velvollisuutta ja niin kuin näin ja näin. Mutta just miksi tämä kohdistuu näihin köyhiin? Että mä ainakin tällä tavalla niin kuin kunnon oikeiston retoriikan asiantuntijana oli silleen, että miksi et sä vaadi sitä vastuunottamista esimerkiksi keskiluokkaisilta vanhemmilta, että ne ottaisi vastuun omien lastensa elättämisestä. Että miksi perhevapaauudistus ei niin kuin Mika Koskinen ei kirjoita siitä, että täällä näin niin kuin tämmöiset rikkaat ihmiset loisii niin kuin meidän rahoilla. Että niillä olisi ihan hyvin varaa elättää omat lapsensa niin kuin itse, että mihin ne tarvii verorahaa. Mm. Tai yliopisto, niin kuin Hankkenin opiskelijat, miksi meidän täytyy miksi ne elää meidän rahoilla? Miksi ei ne ota vastuuta omasta tulevaisuudestaan, joka on huomattavasti kirkkaampi kuin näillä miehillä. Et jotenkin aina tämä vastuuretoriikka, niin se kohdistuu hyvin helposti näihin kaikkein huonoimmassa asemassa olevaan. Mm.
Kiitos herrat, jatketaan eteenpäin. Käynnissä on Kulttuuri-ykkösen kisastudio Helsingin keskustakirjasto Oodin kolmannen kerroksen sohvilla istuvat vakioraatilaiset Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen sekä vierailevat tähtenä toimittaja Tuukka Pasanen. Mistä haluat puhua, Tuukka?
No, jatketaan nyt vähän tästä syrjäytymistyyppisestä teemasta, eli tässä haluaisin puhua vähän ikään kuin siitä, ketkä ovat tervetulleita ja minne, ja päihteiden käytöstä tässä rakennuksessa, missä nyt istutaan. Keskustakirjasto Oodissahan tapahtui tuossa hiljattain eräskin puukotus, josta oli uutisointi, ja samaan aikaan on iso keskustelu siitä, että minkälaista häiriökäyttäytymistä täällä Oodissa on havaittavissa, ja nyt esimerkiksi näyttää kyllä todella vaaralliselta, kun katsoo ympärillä.
Täällä on. Tämä on ihan getto.
Tämä on hymyileviä ihmisiä. Siis
piilottelevat aseitaan kyllä. Ja piikkejään.
Tuolla on aivan ihmeelliseksi värjätty tukka tuolla yhdellä asialla.
On epäilyttävää, ehdottomasti. Epäilyttävää toimintaa. Joku tuolla myös kuulokkeet päässä on jollain läppärillä. Se on huomattavan.
Tietokone pelaa siellä.
No, joka tapauksessa tämä ympäristön vaarallisuus tässä tulee silmille. Mutta siis huolipuhe on herässä siitä, että onko tämä turvallinen paikka, koska tässä ilmeisesti on myös huomattavan paljon ollut vessoissa vaikka huumeiden käyttöä, neuloja löydetty ja muuta, ja täältä on jouduttu poistamaan häiriökäyttäytyviä ihmisiä. Niin mä rupesin vaan miettimään sitä, että kun tässä nousi vielä kysymys käyttöhuoneista.
Kerro, mikä on käyttöhuone.
Käyttöhuone on siis tällainen huumeiden käyttöhuone, missä siis sulla on, voit luvan kanssa mennä käyttämään, ja siellä löytyy sitten mahdollisesti myös esimerkiksi hygienisiä tuotteita sen suhteen. Että
missä niitä sijaitsee? Onko niitä Helsingissä?
Tähän mä en ole itse asiassa ekspertti tällä hetkellä vastaamaan.
Ei niitä ole vielä Suomessa eikä Helsingissä, mutta on tällaista niin kuin aloitetta on kyllä tehty, ja siitä on tieteellistä näyttöä, että
ulkomailla on siis Hollannissa ainakin ja Portugalissa käsittääkseni näin.
Ja THL on todennut, että se olisi huumeiden käytön haittoja vähentäviä ratkaisuja suosittelevat.
Niin, siis tästä nousi nyt siis poliittinen keskustelu joka tapauksessa, että muun muassa SDP:n Evelina Heinäluoma oli sitä mieltä, että hän ei voi tukea tällaisten käyttöhuoneiden tulemista, koska ne lisäisi sitten ongelmakäyttäjiä ympäristöönsä. Mutta kysymys on lähinnä se, että nyt, että pitäisikö tämmöisiä vaihtoehtoja ajatella, koska siis jos joka tapauksessa käyttäjiä täällä pyörii, niin pitääkö ne käyttäjien tulemiset sitten niin kuin kieltää, ketkä ovat tervetulleita tällaiseen kirjastoon? Tätä mä ajattelin kysyä teiltä.
Mulla on sellainen jännä henkilökohtainen kokemus tästä, ei käyttöhuoneasiasta, mutta mä olin juontamassa täällä about vuosi sitten täällä Oodissa, just kun tää oli avattu, niin tällaisen huumepolitiikka nyt seminaarin. Ja sinne tuli tosi paljon tällaisia Portugalista, Norjasta, joka on dekriminalisoimassa esimerkiksi kannabista.
Kyllä.
Sitten se oli THL:n asiantuntijoita, jotka ovat ottaneet rohkeasti kantaa tämän käyttäjien rankaisemisen niin kuin järjettömyyden.
Useampia.
Niin. Ja sitten siellä oli poliitikkoja. Se oli hauska, simultaani tulkattiin tämä poliitikkojen keskustelu, se oli just ennen vaaleja. Tämä portugalilainen jäbä sanoi, että kamalaa, tämä kuulostaa ihan niin kuin 15 tai 20 vuotta sitten hänen maassaan. Näiden poliitikkojen asenteet. Mikä niin kuin, et, ja kun tutkimusnäyttö on aivan päivän selvä, että esimerkiksi nämä käyttöhuoneet ja JNE ja käyttöjärjestelmä niin kuin on hyvä asia. Mutta isompi juttu ehkä tässä on se, että aletaanko me, tämä liittyy tähän syrjäyttämiseen ja syrjäytymiseen, että aletaanko me jollain lailla päättää, että ketkä saa olla meidän yhteisissä tiloissa. Onko se, että jos sä käytät huumeita, niin sun pitää olla tuossa kadulla palelemassa vai saat sä tulla tänne niin kuin kirjastoon? Juho Eerola, eduskunnan varapuhemies, heitti just Twitterissä hauskaa läppää tai jossain kommentissa siitä, niin kuin, että Oodin sotilaat pitäisi tulla niin kuin, ja täällä pitäisi olla romaanit hyllyssä. Eli me puhutaan silloin myös näistä, kun täällä on paljon romaneja, mikä on ihanaa, että on lämmin, hieno, kaunis
tälläkin
paikka.
Hetkellä.
Niin, kaunis paikka, jossa kaikenlaiset ihmiset voi olla ja kohdata toisensa. Tämä on musta jotain, tämä niin kuin hyvien ja huonojen ihmisten niin kuin jaottelu, varsinkin tällaisessa julkisessa sivistystilassa, on niin kuin vastenmielinen ilmiö, täysin vastenmielinen.
Kyse on kuitenkin niin kuin demokratian perusajatuksesta, että julkiseen tilaan on pääsy kaikilla. Mutta tässä taustalla on tietysti se, että tässä on koettu turvallisuusuhkia. Onko teillä kokemuksia turvallisuusuhkista julkisissa tiloissa?
Niin, siis kyllähän tietysti niin kuin aina julkiset tilat, siellä voi olla ketä tahansa ja aina on mahdollista, että siellä on turvallisuusuhka. Ja tietysti on Helsingin kaupungin täytyy niin kuin huolehtia siitä, että Oodi on turvallinen. Mutta kun ajattelee tätä niin kuin kaupunkitilaa, että sehän on niin kuin aito huoli, että Helsingin keskusta muuttuu ostoskeskukseksi. Julkinen tila katoaa, että kaikkialla stevarit partioi sitä, että minkä näköiset ja minkä tyyppiset ihmiset saa tulla sinne, niin ainoita niin kuin edes semijärjellisiä perusteluja tällaisen valtavan palatsin rakentamiselle julkisen rahoilla on se, että tämä on julkinen tila, jonne kuka tahansa saa tulla. Tietenkään ei saa häiriökäyttäytyä ja olisi hyvä, jos huumeita käyttäisi jossain muualla, mutta että, niin kuin, se on koko tämän niin kuin olemassaolon oikeutus tälle talolle on se, että tänne voi kuka tahansa tulla, ja siihen pitäisi mun mielestä niin kuin puuttua mahdollisimman vähän.
Tämä sama.
Ja tietysti mä oon samaa mieltä tästä niin kuin Suomen huumekeskustelusta. Mun mielestä 15-20 vuotta muuta maailmaa jäljessä on aika tämmöinen niin kuin armollinen tapa kuvata tätä Suomen ilmapiiriä, jossa siis ihan muuten järkevät ihmiset ajautuu tämmöisen niin kuin kauhistuksen valtaan heti, kun aletaan puhua huumeiden käytössä. Se on todella vahingollista ja synkkää.
Mutta niin kuin kirjastolaitoksen rooli suomalaisen yhteiskunnan niin kuin julkisena tilana ei koske vain Helsinkiä, vaan se koskee ihan jokaista kylää ja kuntaa. Esimerkiksi kesäkotipaikkakunnalla niin Hämeenlinnan Rengossa ei ole mitään muuta julkista tilaa kuin se kirjasto, joka on auki, jossa ihmiset pystyvät sivistyä ja olemaan ilman, että pitää olla salen kassalla kaivamassa rahaa.
Niin, ja mutta julkisia tiloja pitäisi olla minne kuka tahansa voi mennä, siis talvi kylmällä, mutta siis tästä huumeiden käytön niin kuin vaarallisuudesta, että okei, että mä ymmärrän sen, että kun puhutaan paikasta, missä on vaikka lapsia, kun lapset on yleensä aina tämmöinen asia, mistä kuitenkin puhutaan, ne ei pysty puolustamaan tavallaan itse, mä ymmärrän sen huolen, ja mun mielestä se on aiheellinen, ja lapsia pitää suojella, se on niin kuin päivän selvää, mutta kaikkia ei voi suojella joka tilanteessa, koko ajan, joka paikassa, ja kun oikeasti tässä kansainvälisessä huumausainepoliittisessa keskustelussa on niin kuin YK, mikä se on, UNODC, DOC, siis tämä Crime and Drugs alajaosto, niin siellä on Kofi Annan ja muiden presidenttien johdolla kirjoitettu jo niin kuin kymmenisen vuotta sitten ensimmäinen kannanotto, että tätä koko maailman huumausainepolitiikkaa pitäisi viedä johonkin toiseen suuntaan, koska tämä ei toimi, tämä niin kuin tällainen nykymuotoinen kieltopolitiikka. Se on oma keskustelunsa, mutta kun asiantuntijat puhuu siitä, että mitä vähemmän tätä ikään kuin, tai mitä enemmän tätä stigmaa saataisiin laskettua niin, että ne ihmiset, joilla on ongelma, pääsisi jonnekin tekemään sitä steriilisti ja turvallisesti, niin se vähentäisi sitä ongelmakäyttöä, niin mä en ymmärrä sitä, että mikä meillä on se asenne taustalla, joka jotenkin jatkuvasti ei vaan kertakaikkiaan kykene hyväksymään niin kuin asiantuntijoiden puhetta tästä asiasta. Se on mun mielestä tosi outoa, että jos on vaikka käyttöhuoneesta sellaista statistiikkaa, että se toimii muista maista, niin miksi se on niin kuin automaattinen nöy-nöy?
Tähän loppuun haluan kysyä teiltä siitä, että vaikka Suomihan on siis superturvallinen maa, tämä on maailman turvallisimpia paikkoja asua ja elää, Niin, ja tämä on siis historiallisen kehityksen tulos, että vaikkapa tässä kaupungissa 50 tai 100 vuotta sitten on ollut huomattavan paljon väkivaltaisempaa ja vaarallisempaa. Niin siitä huolimatta suomalaisten kokema turvallisuuden tunne on pienentynyt. Että tämä on niin kuin kääntäen verrallinen siihen, mitä on tapahtunut. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Tuo on jännä. Me muutettiin nykyiseen hitaskämppään. Me kiitos muuten kovan rahan hesalaiset, että saatiin halvalla kunnon kämppä. muutettiin sinne Kalliosta tuosta Hämeentieltä. Meidän Hämeentiellä oli siis joku 60-luvun abloilukko ja sitten siinä oli maalattu ikkuna vaan umpeen. Se oli täysin niin siis, sinne voi pystyisi kävelemään sisään. Muutettiin tänne uuteen taloon. Niin siellä tuli heti huoli siinä, että ei oltu ostettu jotain erityismurtovarmaa erikoislukkoa siihen. Mitä turvallisemmassa ympäristössä ihminen elää, sitä enemmän se näkee vaaroja.
Mä luulisin myös, että tässä on selityksenä, että ihmisten vaatimustaso on vaan kasvanut. Ja mitä mä sanoisin tuohon Tuukan niin kommenttiin, niin mä luulen, että kysymys on siitä, että haluaako nähdä niin kuin lait, niin onko ne niin kuin merkkejä siitä, niistä asioista, mitä me pidetään moraalisesti tavoiteltavina, vai onko niiden tavoite tavallaan hyvinvoinnin maksimointi? Jos sä näet, että niin kuin huumelakien tehtävä on niin kuin viestittää sitä meidän kristillistä paheksuntaa huumeita kohtaan, niin silloin sä oot sitä mieltä, että käyttöhuoneita ei saa olla. Sen sijaan, jos sä oot tämmöinen niin kuin rationaalisen niin kuin lainsäädännön kannattaja, niin sitten se tietysti niin, ajattelet niin, että miksi turhaan rangaista niitä ihmisiä, joilla muutenkin menee huonosti.
Ymmärsikö oikein, että pidät minua tässä kohtaa rationaalisena?
Joo, siis sanoisin. Meillähän on tämä All Male Panel täällä, että mehän ollaan tosi realistisia ja rationaalisia täällä.
Ei päässyt tunteet häiritsemään tätä lähetystä.
Kyllä, mä en.
No, nyt kysytään All Male Panelilta iltapäivän viimeinen kysymys. Mitä te oikeasti pelkäätte? Lyhyesti.
Kyllä mä pelkään sitä, että jotenkin tulee, kun se on koko ajan lähellä se tietty syrjäytyminen joka ikisellä meistä. Jos käy jotain niin kuin joku huono säkä. Ja se on ehkä se yksi syy, minkä takia niitä syrjäytyneitä myös pelätään, koska itselläkin on lyhyt matka jokaisella meistä siihen.
Hmm. Kyllä mun pelot varmaan liittyy johonkin lasten kohtaloon, että toivottavasti niille ei käy mitään niin pahaa. Niin.
Tuukka.
No. Ehkä toi syrjäytyminen on hyvä heitto siihen, että mitäs jos tapahtuu jotain ja löydän itseni jostain. En tiedä. Ei ole nyt lähellä, mutta kuitenkin.
Suurkiitos hienosta keskustelusta Sami Kuusela, Heikki Pursiainen ja Tuukka Pasanen. Ja suurkiitos myös yleisölle. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Petri Hord. Ja ensi maanantaina Kulttuuriykkösen juontaa työn sankari Tuukka Pasanen. Hän keskustelee vieraidensa kanssa tänäänkin puheena olleesta Login-sarjasta. Vieraana ovat dokumenttisarjaohjaaja Sami Kieksi, professori dekaani Juho Saari Tampereen yliopistosta sekä kirjailija ja kulttuurin tutkija Jari Äänruut. Liukasta laskiaisviikonloppua kaikille.
Kulttuuri Ykkösen lähetys oli suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Pekka Toikan kanssa keskustelivat Sami Kuusela, Heikki Pursiainen ja Tuukka Pasanen. Kulttuuri Ykkönen taas laskiaissunnuntain jälkeen maanantaina. Nyt englanninkieliset uutiset.